Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Skrot den måde, som Danmark uddeler ulandshjælp på i dag. Giv den i stedet direkte til befolkningen, frem for at lade den flyde gennem regeringer, hjælpeorganisationer og erhvervslivet. Nej, giv støtten direkte til befolkningen via en mobile pay-lignende, ja, kontis. Hvad betyder det så? Det ved jeg ikke. Det får vi svar på senere. Men altså, så finder de her mennesker, som får de her penge via en slags mobile pay, altså, så får de nogle penge at gøre med, og så kan de selv finde ud af, hvad de vil investere dem i, og måske kan de her meget, meget fattige mennesker så få et levebrød på den her måde. Og det her opsigtsvækkende forslag, det kommer fra økonom Lars Christensen, og det skal vi diskutere til sidst i den her anden time af ugens udgave af Cordua Steno. Velkommen til. Mit navn er Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Og nu lidt latinundervisning her. En konto på din bankkonto. To konti.
Jamen, du er også økonom. Det er jeg ikke. Jeg har aldrig haft det ord i min mund.
Nej, okay. Så det synes jeg bare, det handler om.
Okay.
Nå, men vi lægger ud med at lige lade os oplyse om, hvilken rolle som de olierige golfstater spiller i de efterhånden mange og omfattende og verserende krige og konflikter, der jo finder sted i Mellemøsten, og som også påvirker os herhjemme med den flygtningestrøm, der er. Og det gør vi i selskab med Jakob Skovgaard Petersen, som er professor ved Institut for Tværkulturelle Studier og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Velkommen til.
Tak.
Lige inden skal jeg sige til jer lyttere, at I selvfølgelig er velkommen til at skrive til os med spørgsmål og kommentarer på vores Facebook-side, Cordua og Steno.
Og Jakob Skovgaard Petersen, altså, Saudi-Arabien, det er det største land af de her golfstater, ikke? Men, altså, og det er det, vi oftest hører noget om, men altså, der er altså også nogle andre, der er Katar, der er Bahrain, der er Oman, Kuwait og de Forenede Arabiske Emirater. Og de har alle sammen nogle interesser i de der modbydelige konflikter, der foregår i deres nærområder. Og altså, så vidt jeg kan så læse mig til, så er, altså, og min uvidenhed, den er cirka lige så stor som resten af befolkningen omkring de her lande. Altså, så med undtagelse af Bahrain, så er de alle sammen overvejende sunni-muslimsk domineret. Er det et altafgørende, for har de fælles interesser, eller modarbejder de også hinanden, og hvor mange af dem taler med to tunger? Der er nok at gå i gang med. Værsgo.
Bahrain er det land med den største shia-muslimske befolkning, men der er også en vigtig shia-muslimsk befolkning i Saudi-Arabien, som du nævner er langt det største land med 30 millioner indbyggere, og der er også en shia-muslimsk befolkning i Kuwait, som har godt 4 millioner indbyggere. Men først og fremmest så ved vi jo, at alle de her lande har mange, mange gæstearbejdere. Så for flere af dem, der drejer det sig om, at deres egen befolkning kun er ca. 10% af befolkningen. I Saudi-Arabien er den måske 60-70% af befolkningen, og resten er gæstearbejdere. Så der har de i hvert fald noget til fælles og fælles interesser. De vil gerne kunne køre en stor og stærk velfærdsstat med services og alt muligt, selvom befolkningen er ganske lille og for en dels vedkommende ikke særlig erhvervsaktiv.
Må jeg spørge, hvor er den urbefolkning kun 10%?
Det er den kun i Emiraterne og i Katar.
Okay, så det er ligesom i Luxembourg, hvor det er sådan 30%, der er urbefolkningen stort set, og så er det så en.
Ja, og det er altså også de to rigeste lande, mål per indbygger så, ikke?
Jamen nu mens at konflikterne og krigen i Syrien og sådan noget bliver værre og værre, så er der kommet de her historier om, at Saudi-Arabien, de tager ingen flygtninge, eller også, og så står der pludselig, at de tager en hel masse. Men det er jo simpelthen, er det fordi, de definerer en flygtning helt anderledes? Vi har jo set, hvordan de her kolossale teltlejre, som står til rådighed, når der er pilgrimsrejser, hvor man tænker, jamen altså, der er der virkelig nogle overnatningsmuligheder her, ikke? Men det er ligesom ikke sådan, det fungerer. Og hvad tænker de der regimer?
Jeg tror, regimer, netop når du siger regimer, så tænker de meget på deres egen overlevelse. Det er alfa og omega for dem. Befolkningerne, de føler meget for befolkninger andre steder, men primært, hvis de er arabiske og hvis de er sunni-muslimske. De føler mindre, hvis de er shia-muslimske og ikke arabiske, og de føler ganske lidt for folk på Filippinerne osv. Sådan er de desværre, og sådan er de meget opdraget også. Men det vil sige, at de føler noget for syrerne, og de har faktisk mange syrer blandt deres gæstearbejdere. For lande som Syrien og Egypten og Sudan og Jordan, Libanon, lande, hvor man har en vis tradition for højere uddannelse, som man ikke havde i Golfen. Der er sådan nogle familier, de er flyttet ind, måske ikke for nylig, men for 2-3 generationer siden, og har været med til at opbygge Golfen. Nogle af dem er så blevet naturaliseret. Og lande som Saudi-Arabien og Kuwait har i virkeligheden også slægter, store stammer, der går ind i Irak og Jordan og Syrien, og det er meget det, de spiller på. Jeg synes, vores medier tit gør den fejl, at de tror, at Saudi-Arabien er meget islamisk, så de støtter alt det islamiske. Men der er mange ting islamisk, som Saudi-Arabien er bange for at støtte. De spiller mere udenrigspolitik gennem deres store stammerelationer. Det kan man for eksempel se i Syrien.
Er det sådan noget, de gamle, de tidligere, de nedstammer fra beduin og noget sådan med kamel og gik fra A til B? Er det sådan det, der er tankegang?
Ja. Og der er jo også stadigvæk beduiner, men i de fleste golfstater, der er beduin, det er noget, man lejer i weekenden, hvor man tager ud og med lejerbåd.
Ja, det må man
sige. Man klæder sig jo ud som en beduin. Altså,
ja, man går stadigvæk klædt, og det er jo en måde, hvor man kan se, at det er en rigtig indbygger med alle de privilegier, vedkommende har, over for de mange gæstearbejdere. Så det spiller jo selvfølgelig i det daglige en betydelig rolle, hvordan man ser ud.
Så hvis man går rundt i jeans og t-shirt, så er man som gæstearbejder og sådan grum i sådan noget.
Ja, medmindre man er sauder, der er sådan lidt protestinteresseret, eller sauder, der er rejst til Italien eller noget som helst andet sted, så ser man dem altid komplet skifte.
Men Jacob Skovgaard-Petersen, det virker som om, at du sådan beskriver, at de her styre, de er sådan set presset. Altså, de er sådan set ikke ovenpå, som vi måske skulle tro med alle de penge, de har, og alle det olie, de fleste af dem har i jorden osv., at de sådan set fordi det er regimer, som måske ikke er, de er jo ikke demokratisk valgte, nogle af dem. Nogle Saudi-Arabien er en kongefamilie, som styrer løjerne.
Det er det jo alle steder.
Er de sådan presset? Det er sådan set den måde, de fører udenrigspolitik.
Ja, det tror jeg, de føler. De føler, som du siger, nok lidt, at de er presset fra deres egen befolkning. De skal levere til deres egen befolkning privilegier og penge. Der kom en ny saudisk konge her tidligere i år, og så giver han enormt mange gaver. Altså lidt ligesom en europæisk enevoldskonge ville have gjort en gang. Og det er fordi, selvom der ikke er demokrati, så er befolkningen, altså den ægte, den er ikke ubetydelig for ham. Det spiller en rolle for ham.
Hvis vi prøver at kigge på nogle af de andre, altså Katar, som du siger, og det er sikkert den rigtige måde at sige det på. Altså, jeg synes jo, det er et af de mest rædselsfulde steder på hele jordkloden. Altså, hvad er det for et foretagende? Altså, de skal have VM i fodbold midt om vinteren, og de...
Heller det end som sommeren.
Nå jo, men altså, og de skal... altså, de behandler deres gæstearbejdere ganske forfærdeligt. Og så tænker og det er jo en økonomisk magtfaktor i det der område. Hvad er deres interesser? Altså en gang imellem, da der var krig i Libyen, så førte de så meget voldsomt frem på, at de har sendt 2 fly ind og deltaget i et lande. Og det virker som om, at de der lande, det er sådan nogen, som man er meget interesseret i at lave symbolske alliancer med. Men samtidig, så kan det godt være, at man deltager i nogle krigshandlinger, men samtidig, så er der også nogle penge, der flyder den anden vej. Det er meget vanskeligt at gemme. Der er jo ikke den store åbenhed i forvaltningen i Katar, vel?
Nej, og det er det heller ikke nogen andre steder med Kuwait som delvis undtagelse. Men i lang tid, så levede de her stater stille og trygt, og de betalte andre for at gøre ting, især militære ting. Så kom revolutionerne i 2011, og de kunne jo godt skylle til Saudi-Arabien og andre steder. Så der har de arbejdet hårdt på at konsolidere sig selv, og en bremme af kongedømmer, inklusiv det jordanske og Bahrain især, sendte de jo simpelthen tropper til for at slå det ned. Så de blev ligesom presset ud i en mere aktivistisk udenrigspolitik, som så også betød, at de involverede sig i borgerkrigen i Syrien, eller var med til at gøre det til en borgerkrig i Syrien, og de ser deres hovedfjende i Iran, som også er en form for arvefjende, har været det endda fra Shahens tid. Så der har de virkelig langsomt fået en større og større udenrigspolitisk rolle, til dels fordi ingen andre vil røre ved Mellemøsten. Den gamle sådan stormagtsinteresse er væk. Alle er væk, og de mellemøstlige stater er så at sige alene hjemme. Og de eneste, der rigtig tør gøre noget, det er ikke længere Egypten. De har været optaget af deres egne ting. Så det er en kamp mellem Iran og Saudi-Arabien. Det føler de i hvert fald.
Og det har Putin jo så ændret på. Så han er,
ja, inden for den sidste uge, 10 dage. Og det bliver også spændende at se, hvordan det spiller sig ud. Også mellem Putin og Iran, de er jo ikke bare allierede. De skal nok også vise sig at være ret så forskellige
men,
på en del
men hvis områder. Vi holder os i golf, så vi har dit, altså, for ellers så bliver, kommer vi slet ikke hjem. Men de der seks lande, vi snakker nu, altså er der et fællesskab i at altså, koordinere de deres udenrigspolitik?
Det har de typisk gjort meget tæt i det, der hedder GCC, Gulf Coordination Council. Eller Cooperation Council, og med Saudi-Arabien for bordenden. Og Qatar, som du nævner, har i nogle år forsøgt at spille en anden udenrigspolitik. Qatar er et meget lille land, der ligger som sådan en form for blindtarm oven på Saudi-Arabien, og de forsøgte at lave en meget selvstændig udenrigspolitik, men sidste år blev de mere eller mindre banket på plads. Så nu er det igen Saudi-Arabien, der kører showet, sammen med Emiraterne, som er det næststørste land og det allerrigeste land. Og Emiraterne er også begyndt at spinde en voldsom aktivistisk udenrigspolitik, og deres luftvåben er altså ikke for sjov, hverken i Yemen eller i koalitionen mod Islamisk Stat, eller faktisk ind i Libyen. De er ret dygtige.
Og man skulle næsten tro, at alle de her golfstater, at de skulle måske starte med at rydde op derhjemme, fordi de har, som du nævner lige, Yemen, der er jo en borgerkrig i gang og har været i gang længe. Hvor står de forskellige parter i den konflikt der, som jo også som kunne minde lidt om, hvad der sker i Syrien, måske knap så blodigt, men som også har været i gang i rigtig lang tid og i mange år i virkeligheden?
Yemen har været ustabilt. Det blev slået sammen pludselig i 1990'erne, og så kom der en oprørskrig fra syd igen. Og så har det kørt sådan på bedste beskub, men centralmagten har aldrig haft fuld kontrol. Og Saudi-Arabien har været bekymret for det, blandt andet fordi Al-Qaida er til stede. Det er nemlig ikke sådan, at Saudi-Arabien støtter Al-Qaida. De opfatter Al-Qaida som en stor fjende, og Al-Qaida har lavet store terrorangreb mod Saudi-Arabien. Så Saudi-Arabien vil gerne stabilisere Yemen. Og da så sidste år især, der kom en form for bølge med disse Houthier, som tog magten og væltede den valgte præsident. Noget sauderne blev meget farvet over, men det er ikke altid sauderne er farvet over, at valgte præsidenter blev væltet. Det var de for eksempel ikke, da Sisi tog magten i Egypten. Så har Saudi-Arabien nu med den nye konge valgt at sætte en hær ind. Og det er et helt nyt træk, at de vil sætte en hær ind et sted, hvor de ikke bare lige vil kunne vinde. Sådan som i Bahrain, hvor de bare ligesom tog over det hele. Og Yemen er et bjergrigt land og et meget folkerigt land, så Saudi-Arabien kan hurtigt løbe ud i store vanskeligheder der.
De kan jo sådan få deres eget Afghanistan.
De har Emiraterne og de andre med. Det er ikke sådan en form for stedfortræderkrig mellem golflande, men det er en stedfortræderkrig i et vist omfang mod Iran, som støtter Houthierne.
Når vi nu sidder her i vores velsignede uvidenhed om de her lande, så tænker man også, altså der var jo en sag her, hvor den svenske udenrigsminister Margot Wallström, hun udtalte sig meget, meget, meget kritisk om sauderne og Saudi-Arabien, altså både om menneskerettigheder, henrettelser og kvindernes rettigheder, der er nok at tage fat på.
Ja.
Og så fik hun jo at vide, at hun var politisk tonedøv og dum som en dør, fordi at det ville jo gå ud over det meget lukrative samarbejde, Sverige og Saudi-Arabien har omkring nogle forsvarsindustrielle projekter. Men er det simpelthen sådan, altså nu har vi jo lige haft, eller vi har sagen løbende her om, at vi jo ikke, altså der må ikke flages med Tibets flag og Kinas præsident her. Altså er de her styre, de er jo da endnu mere følsomme over for kritik, eller er de vant til det, eller er de fuldstændig ligegyldige, eller hvordan skal Vesten samarbejde med de der regimer? Kan man stole på dem, taler de med to tunger, eller hvad?
Jeg tror, at dels har man jo disse økonomiske interesser, som gør det bekosteligt, og det er den måde, som Saudi-Arabien, især Saudi-Arabien, har reageret på mange gange før. Men dels tror jeg, at der er en analyse i vestlige hovedsteder om, at hvis det ikke er kongefamilien, der har magten, så er det nogen, vi virkelig ikke kan lide.
Better the devil you know.
Ja, den følelse tror jeg er meget stærk i vestlige lande. Og hvis Saudi-Arabien skulle disintegrere, så har det jo enorme økonomiske konsekvenser, for ikke bare er det verdens største olieproducent, det er også by far verdens største, har de største oliereserver, og det er dem, som har kunne give os en nogenlunde stabil oliepris. Når olieprisen er lav i øjeblikket, er det faktisk også Saudi-Arabien, der har valgt det, blandt andet for at svække Rusland og Iran, hvad der jo for så vidt også på en måde er i vestlig interesse. Og amerikanerne har jo ret meget styr på det kongehus og på deres hær. De bliver trænet i USA, de får deres isenkram fra USA osv. osv. Så jeg tror, at man i mange sådan nogle situationer, der offrer man det principielle ikke bare for kort økonomisk vinding, men også for langsigtet politisk stabilitet.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordua og Steno, og vi taler med Jakob Skovgaard Petersen, som er professor i Mellemøststudier og andre ting. om golfstaterne, hvilken udenrigspolitik de fører, og det er specielt Saudi-Arabien, som selvfølgelig er i fokus. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at stille dig en spørgsmål, Jakob Skovgaard Petersen. Wahhabismen, det er jo den sådan, art af sunni-islam, som man i Saudi-Arabien gør, hvad den kan for ligesom at udbrede til resten af verden. Og sådan. Og det er jo sådan en rimelig stram tolkning. Og nu må du så sige, at jeg tager fejl, men har de ikke selv bidraget til den radikalisering af islam i hele Mellemøsten, som har været en af grundene til, at vi har så store problemer?
Jo, det vil jeg bestemt sige. Siden da gav de også husly til de her muslimske brødre fra Egypten og Syrien, dengang præsident Nasser. Dengang var den store kolde krig i Mellemøsten. Det var mellem den republikanske præsident Nasser og hans arabiske socialisme, og på den anden side Saudi-Arabien med kong Faisal, og det var især den konge, der forsøgte at udbrede wahhabismen. Og der tog de muslimske brødre ind, og de var meget dygtige, mange af dem organiseret, så meget, at kongedømmet i dag slet ikke kan lide muslimske brødre og bekriger dem, hvor de også kan komme afsted med det, fordi de måske kunne lave den revolution i Saudi-Arabien, som kongedømmet er bange for. Ikke? Så de har promoveret forskellige former for islam rundt omkring, ikke bare i Mellemøsten, men i Afghanistan meget berømt, og for så vidt mange steder i Afrika. De er tonet lidt ned på det, og prøver det nu ikke nær så kraftigt, og især emiraterne prøver nu at lave en form for islamisk internationale, som skal gøre islam meget apolitisk, fordi de er bange for rivalerne. De er bange for salafisterne, som er meget tæt på wahhabitterne. De er bange for de muslimske brødre.
Ja, skal man ikke ligesom have lupen frem for at se forskellen på wahhabismen og salafisterne?
Jo, hvis man taler doktrin og dogmatik, men hvis man taler politik, så er mange af salafisterne voldsomt fjender af det saudiske kongehus. Som Al-Qaida er, som Islamisk Stat er osv. De laver meget propaganda specifikt imod det saudiske kongehus. Så kan man jo godt forstå, at de ikke synes, det er det samme.
Altså, det er uhyggeligt kompliceret, det her. Men fordi, jeg tænker, altså, kan man... Altså, jeg har lavet mig besnære af noget så folkeligt og naivt, som da en kvinde, hedder Geti Amiri, hun sådan foreslog, at vi må da kunne gøre et eller andet. Kan vi dog ikke boykotte golfstaterne? Og jeg har fulgt op på den og sagt til nogle af dem, jeg kender, som og kan du dog for pokker ikke lade være med... Altså, kan du ikke sælge din timeshare-lejlighed i Dubai? Fordi, altså, det er da et forfærdeligt foretagende, det dernede, ikke? Og det, Dubai, det er måske det land af dem, vi som danskere har flest relationer til, fordi der er temmelig mange mennesker, som tager derned, fordi der er meget varmt, og der er en ny, strålende, vulgær arkitektur, man kan nyde sit ophold i, og de har et meget fremtrædende luftfartsselskab. Men kan man overhovedet som folkelig sige, altså gøre noget som helst, og sige, de her mennesker med alle de her penge, de burde tage et større ansvar for, hvad der foregår. Eller skal vi bare, som det du siger, der er ikke andet at gøre. Det er det mindst forfærdelige af det, vi har. Og det må man så bare prøve at danse efter deres pip.
Altså, jeg synes, vi på mange måder skal føre en mere aggressiv diplomati
overfor
golfstaterne. Det er typisk de diplomater, Danmark har sendt til golfstaterne. Det er dem, der er interesseret i erhvervsfremme, mens det er nogle andre nogen, der skal lave andet. Men det er klart, det er meget lidt, Danmark kan gøre i sig selv. De er ikke forfærdeligt afhængige af os. Tværtimod, vi prøver at sælge varer til dem. De sælger olie til Saudi-Arabien eller til Kina og andre steder. Vi er ikke særlig vigtige for dem. Og vores allerstørste firmaer tjener rigtig mange penge dernede. Så det er ikke noget, du får politikere med til særlig nemt.
Så vi har,
jeg synes til gengæld, det at danskere bosætter sig i Dubai og siger, det er et ordentligt land. Der betaler man ikke skat og så videre. Og altså sælger ud af alt, hvad der hedder borgerrettigheder for at undgå at betale skat. Det viser en eller anden sygdom. Du ved, det er langt flest danskere, der bosætter sig i Dubai i forhold til noget som helst andet.
Så du legitimerer, vi må godt se lidt ned på dem.
Altså deres politiske styre er de værste, vi har.
Ja.
Det er de mest intolerante, religiøst intolerante lande i verden. Det er de mest kvindefjendske lande i verden. Så jeg synes, det er lidt meget, at vi ikke bare handler med dem, men altså også på en eller anden måde bosætter os der, og synes, de har et godt system, eller det er der altså nogen af os danskere, der synes.
Men altså i Dubai, der kan man da godt få en lille en. Altså det er jo sådan mange steder i golfstaterne, hvor man ikke kan få det. Altså det er sådan den personlige frihed også, altså omkring, hvordan man skal opføre sig osv. Altså der var ikke nogen, der tager dernede på ferie, hvis de ikke kan få lidt en flaske sprudt i baren på et hotel og sådan noget. Men lige på de... På det område, der er der åbenbart stadigvæk rum for noget personlig frihed.
Ja, men altså personlig frihed skal nok ikke måles i, hvad skal man sige, glas alkohol. Selvom det selvfølgelig det er som, så kan man lige vide indikator. Dubai er en politistat, og den er ikke bedre end de andre emirater.
Der er bare nogle reservater, hvor man som vesterlænding kan rende rundt og tese sig, som man vil.
Typisk kan man på hoteller få alkohol, og det kan man... Det skal jeg ikke kunne sige, men det kan man ikke i Saudi-Arabien, men man kan formentlig en del andre.
Nej,
men
så tager de jo bare bilen og kører over i weekenderne og fester.
Ja, netop.
Det er jo den dobbeltmoral, der udleves.
Ja.
Hvad for et af de her lande? Vi har kun en halv time til denne her golf-indføring, men altså, hvad for et af det mindst forfærdelige af de lande der?
Altså, der er jo også en del danskere, der er meget glade for Oman.
Ja.
Og det er også begyndt at blive et rejsemål og måske et mere... roligt land.
Men det er sådan mere kamel-dadel-turisme, ikke?
Jo, det tror jeg godt, man kan sige. Jeg synes, emiraterne er ganske fascinerende, den måde, de prøver at investere i fremtiden på. Det gælder for så vidt også Qatar.
Hvordan? Det,
ja, altså i uddannelse, for eksempel. Jeg har jo været nede på universiteter og set, hvor meget de gør. De bygger meget store museer op, og de prøver at tænke på, hvad skal vi leve af den dag, vi ikke kan leve af olien? Og der synes jeg sådan set, de gør noget, hvor vi jo også på kloden skal tænke over, hvordan vi kan gøre. De har et af de værste CO-footprints osv., så det er ikke fordi, de igen virkelig er fremme, men der tænkes også store tanker i de lande, hvis man skal være venlig over for dem.
Men
et af landene, Kuwait, det er det eneste land i den arabiske verden, der har et virkelig levende parlament, som overvåger den udøvende magt. Der er virkelig politisk krig i deres parlament.
Og det er jo så Kuwait, der ligesom altså kom i hvert fald på de sociale mediers dagsorden, da der var en herre derfra, der udtalte, at der kunne ikke, det kunne ikke tænkes, at Kuwait skulle tage nogle syriske flygtninge, fordi de kulturelle forskelle var alt for store, samtidig med, at det ville også være alt for dyrt.
Jamen, det hører man jo alle steder. Det hører vi jo også i Ungarn og Danmark og alle mulige andre steder. Der er selvfølgelig nogle forskelle, men faktisk bor der mange syrere i Kuwait.
Sproget har de dog til fælles.
Sproget har de til fælles og masser af andre ting. Men kuwaiterne lige præcis, de havde jo den meget negative erfaring med alle de palæstinenser, de havde taget ind. Da Kuwait blev erobret af Saddam Hussein i 1990, der valgte palæstinenserne at gå med Saddam Hussein i stedet for med deres værter, kuwaiterne.
Mm.
Og det har i Kuwait skabt en meget stor bitterhed over for dem, man følte, man havde taget ind som gæster. Og golfen tager altså folk ind som gæster, men de er kun gæster. Det vil sige, de vil hellere til Europa, hvor de kan få nogle stabile, altså sikrede rettigheder. Mens i golfen, der har de bare opholdstilladelse indtil en dag, den ikke bliver forlænget.
Og palæstinenserne, de røg ud af Kuwait, de fik...
I Kuwait vil der være nogle mennesker, der har den attitude udfredet.
På røv og albuer, for at sige det på fransk. Men Jakob Skovgaard Petersen, normalt siger man jo på et eller andet tidspunkt, så når der sådan er skabt en liberal middelklasse i sådan en økonomisk udvikling, så var der kommet krav om større personlig frihed og tankefrihed osv. Og vi ser jo fra tid til anden jo... mennesker, også i Saudi-Arabien, som faktisk tager sig frihed til at kritisere religion. Det er jo jeg tror, det er dødsstraf, man får, hvis man er ateist, hævder man er det, de der steder.
Ja, det har kongen lige igen bekræftet. Ja.
Så det er jo ikke sådan meget, der tyder på, at selvom man får en veluddannet middelklasse i golfstaterne overalt, at der ligesom er noget tryk nedefra med hensyn til nogle politiske reformer. Men måske har jeg ikke set godt nok efter. Hvad er din egen prognose på det?
Ja, det er jo... altså, Saudi-Arabien er et land, som det er meget vanskeligt at tage temperaturen på, fordi der er medier inde i Saudi-Arabien, men de er ret loyale over for styret. Og så er der vigtige panarabiske medier, der ligger uden for Saudi-Arabien, men som er ejet af saudere, der typisk har en reformagenda, som gerne vil sende de her tv ind i Saudi-Arabien for at gøre folk mere liberale og så videre. Der er en kulturkrig, der pågår om sauderne i høj grad. Men hvor de så står i det, det er ikke til at vide. den der med, at en uddannet middelklasse vil kræve frihed og så videre, det er typisk en uddannet middelklasses egen selvforståelse, sådan må det også være andre steder i verden. Det er altså bare sådan, at meget, meget rige mennesker kan godt være islamister og jihadister, og det er ikke helt så enkelt, som den version er. Jeg tror, mange saudere, som jo altså bliver meget forkælet, de kigger sig omkring i Mellemøsten og siger, har vi lyst til det der Syrien, har vi lyst til det der Yemen, har vi lyst til det der Afghanistan? De er sikkert ikke nødvendigvis særlig ideologisk committed til wahhabisme eller salafisme, men de vil først og fremmest leve i tryghed, og det er ikke en given sag. Alle vil være bange for, hvad der sker, hvis vores konge falder her. Så mange, ligesom der er syrer, der klynger sig til Bashar al-Assad, eller jordaner, der klynger sig til deres konge, med alle de afsavn, politisk set det er, så er sauderne det, de vokser op med, og de kan leve et okay liv. Og det tror jeg, mange af dem åbenbart foretrækker.
Så de er sådan politisk konservativ, som man måske var i Europa i årene efter den franske revolution. Se, hvor galt det går, hvis vi nu indfører demokrati og ny fri forfatning osv. Så hellere have den her konge, hvor der er et stabilt forhold.
Og der skal man jo også tænke på, at hvis man er statsborger i de her lande og kommer fra en nogenlunde vigtig stamme, så har man faktisk mulighed for at influere politik. Det foregår ikke med de formelle instanser, som vi er vant til at se, og forfatninger og parlamenter, men der er andre måder. Der er råd, de holder osv. Det er derfor, at politik er utroligt privatiseret. Det foregår i store råd hjemme hos folk, men der, jeg har overvejet sådan, der er der mange, der taler og lytter.
Men er det ikke det, vi kaldte for klientelisme i gamle
dage? Jo, der er i høj grad klientelisme i Saudi-Arabien og i de andre golfstater og i øvrigt i hele Mellemøsten. Og det vil sige, at dem, der har magten, de får loyalitet imod at beskytte dem.
Jakob Skovgaard Petersen, bare lige her til sidst, man plejer ikke at spørge professorer om sådan noget, slet ikke sådan noget med følelser, men altså, med al den viden, du har om det her område, hvad tænker du så om, altså er der en fremtidsudsigt, som er til at holde ud og tænke på i det, i det mellemøstlige område med den borgerkrig i Syrien, som altså, vi er påvirket af det alle sammen nu?
Altså, det er utroligt nedslående at se, hvad der sker, og også hvordan vi har reageret på det, selvom det ikke er vores skyld, hvad der sker først og fremmest. Men samtidig så møder jeg, nu også i Danmark, men selv i Saudi-Arabien møder man altså folk, som er ret så spændende og ressourcestærke. Saudere kan have humor og sådan noget, det er måske ikke det, vi forbinder med dem. Så der er også den opmuntring, det er at møde folk, især yngre folk. Sauderne laver enormt mange skægge ting på YouTube i øjeblikket. Der er masser af sarkasme og så videre. Hvis vi tænker på dem på den måde, så kan vi måske også godt se, at de kan finde på at lave noget, der er godt.
Så det er optimistiske toner. Tak skal du have, Jakob Skovgaard Petersen.
Stærkt presset, optimistiske toner.
Du lytter til Radio 24/7.
Så er vi klar med dagens sidste rest. Eller ikke sidste rest, men dagens sidste ret. Og det handler om de muligheder, der er ved at overflytte vores ulandsbistand til en form for direkte støtte til verdens allerfattigste via en slags mobile pay. Dette opsigtsvækkende forslag dukkede op i dagbladet Børsen i denne her uge. Og ophavsmanden til det, det er økonomen Lars Christensen. Velkommen til dig.
Tak.
Og så skal vi også byde velkommen til Venstres udviklingsordfører Michael Aastrup Jensen og foranværende folketingsmedlem for SF, Trine Pertou Mach, der også har en baggrund i mange år i arbejde i mellemfolkelig samvirke, og som i dag sidder i bestyrelsen for det, der hedder ActionAid International. Så har vi fået præsenteret panelet, og så
jeg
er
bare,
det
jeg vil bare lige til for, at nu er Venstres folketingsgruppe blevet så lille, og de er alle sammen blevet minister. Måske lige undtagen Michael Aastrup Jensen, nogle af hans kolleger. Så Michael Aastrup Jensen, han er udover at være udviklingsordfører, faktisk også udenrigsordfører, ja, så det er bare på plads.
Men det er jo virkelig, virkelig meget at have så stor en kanon til sted.
Så vil jeg sige, men Lars Christensen, jeg åbnede Børsen her forleden dag, og så tænkte jeg, hold da op, du er jo fast kommentator i Børsen. Hvad mener du med, at vi skal droppe udviklingshjælp og så sende kolde kontanter, tror jeg oven i købet, der hedder overskriften, til de enkelte, det er så måske i Afrika, der er nødlidende?
Ja, og du skal lige pitche ideen til lytterne, fordi det er måske ikke alle, der har læst Børsen.
Nej, det er heller ikke altid godt at læse Børsen. Man kan blive voldsomt ophidset. Særligt hvis man læser noget, som jeg har skrevet. Men min idé, som jeg fremlægger det, og, og jeg slutter ind i artiklen af med at sige, at man kan se, at det kommer konkret forslag, men man kan også tage det som en provokation af, en diskussion af, hvad er det, vi får for pengene nu? Og det kernen i den debat, som jeg synes er interessant at rejse, det er, får vi det for pengene, som vi gerne vil have? Og helt konkret så siger jeg, vi skal have mere for pengene. Den letteste måde at få mere for penge på, det reducerer ulandsbistanden. Så det er min første del, der halverer ulandsbistanden som det her tankeeksempel. Og så siger jeg, hvad nu hvis vi har som målsætning at hjælpe de allerfattigste i landet? Og dem, der er de fattigste i verden, det er dem, som Verdensbanken definerer som ekstremt fattige. De har en indkomst på 1,25 dollar om dagen. Det er cirka 3.000 kroner om året. Jeg forestår så helt konkret, vi finder tilpas mange mennesker, og så sender vi dem 3.000 kroner om året. Og der kan vi altså finde 2,8 millioner, næsten 3 millioner mennesker, som kunne få de her penge.
Hvordan skal det foregå i praksis? Altså, betyder det,
skal de også have en mobiltelefon med
ja, men det er jo faktisk det interessante, er jo, at mobiltelefoner er i dag så billige. Hvis vi kigger på Afrika, der bor i Afrika cirka 1 milliard mennesker. Halvdelen af afrikanerne har i dag en mobiltelefon, cirka 500 millioner. Mere interessant, hvis vi kigger på Tanzania, på Kenya, der er den mest normale betalingsform. Hvis man går ind i en landsby i Kenya og skal købe noget mel eller noget mælk, hvis man ikke selv producerer det, så betaler man med det, man kalder M-Pesa, som er en svar til Danske Banks mobile pay-system, og som man i øvrigt har haft i Kenya i snart 10 år, som er ekstremt udbredt. Så vi kan finde verdens allerfattigste, de har billige mobiltelefoner, og der kan man overføre penge til. Og det, altså, det her lyder som fantasi, men det bliver rent faktisk gjort i realiteten. Der er en amerikansk organisation, der hedder Directed, der gør det her.
Jeg skal lige, som udviklingsbistand er i dag, så skiftes det til organisationer, og der er alle mulige projekter, og der er noget, der hedder Danida, som kører ud i Udenrigsministeriet, og der er nogle regeringer, der skal involveres, osv. osv. Men du siger bare, vi dropper hele det der administrationslag, fyrer alle de der mennesker, og sender det direkte til de personer, som har brug for pengene. Og hvad sker der så, når de får de penge?
Det må vi jo se, men vi kan i hvert fald se de erfaringer, der er med tilsvarende, det vi kalder på engelsk, kalder unconditional cash transfers, at vi kender fra andre eksempler, for eksempel i Østafrika, at folk de bruger pengene fornuftigt. De investerer, de køber husdyr, der er også nogen, der drikker dem op, men rent faktisk ser vi, at der er ingen tendens til, at folk de arbejder mindre, ingen tendens til, at de drikker mere, eller bliver på nogen måde slår konen eller andet. Det har rent faktisk positive konsekvenser på folks adfærd.
Det svarer simpelthen til, at man ser en eller anden fattig røv på gaden, og så tager man sgu lige en hund og stikker ned i baglånden og siger, gå ud og morder lidt for det.
Og så sker
ja,
vi der.
Eller brug det til, hvad du vil.
Ja, brug det til, hvad du vil. Men er det ikke sådan i virkeligheden, det, altså så enkelt er det?
Ja, det er det, og udgangspunktet i det er at sige, stol nu på de mennesker, du vil hjælpe.
Godt. Michael Aastrup Jensen, du er uden at være udenrigsordfører, også udviklingsordfører for Venstre, og som er jo det eneste regeringsparti. Og I
godt, det er efterhånden eneste, der er tilbage i folketingsgruppen, kan man stå.
Og I er jo godt i gang med at skære i udviklingsbistanden. Og nu har Lars Christensen jo lige skitseret en måde, hvorpå I faktisk kan finde endnu flere penge til Dansk Folkeparti og Liberale
Alliance. Det var altså ikke forslaget.
Liberale Alliance projekter. Så hvad siger du til det her forslag?
Jamen, jeg kan godt lide provokationen i det. Altså, i det der, vi hele tiden skal tænke os om vi bruger pengene godt nok. Fordi det er jo også den samme diskussion, vi har internt i regeringen. Det er jo også derfor, vi har nedsat hele taxyrapport-arbejdet, som jo til maj næste år skal gerne komme nogle forslag til, hvordan skal vi tage hele det udviklingspolitiske arbejde.
Eller den her strategi, som kører.
Lige præcis, lige præcis. Den officielle gransker, som du sidder og kigger på det. Men når det er samtidig sagt, så er jeg meget betænkelig ved at give sådan, skal vi kalde det en handout, som det hedder på nudansk. Det vil sige, at der er nogle personer, som får et beløb, og det får de sådan uden nogen krav om, hvad de bruger pengene til. Det er som vores
udvikling. Det er udviklingsmedarbejdere i dag, sådan nogle, der sidder forskellige steder og får penge direkte i hånden.
Nej, fordi det der nemlig er ved det, det er at vores udviklingsstøtte, kan man sige, er i to kasser. Den ene kasse, det er den akutte hjælp, det vil sige til flygtninge og sørge for, at folk har mad osv. Men dernæst, så er det jo lige så vigtigt, at vi også sikrer på, hvordan kan vi skabe noget fundament for, at et land er bygget op og kan klare sig selv. Og det vil sige et lidt mere langsigtet strategi med at lave sådan noget kedeligt noget, som at et skattesystem i et land fungerer osv. Det får du jo ikke løst, ved du bare smider nogle millioner ud til den almindelige.
Det er sådan noget nation building, du
lige præcis,
om det.
Lige præcis. Fordi det der hele ideen i vores udviklingsstøtte i Afrika, det er jo, at hvis ikke vi gør noget, jamen så vil Afrika jo stadigvæk være i samme svære problemstilling de næste mange, mange år. Og så får vi de store stigende problemer med befolkningseksplosion og alt muligt andet. andet.
Det er da og utroligt, det... som du sidder og kan bruge penge her, som I nu lige har savet ned på budgettet.
Nej, fordi vi bruger pengene mere smart i Afrika, i forhold til, jamen, altså, hvad,
det,
vi gør,
det, jeg hører, det er, at Lars Christensen, han foreslår, at du kan få lov til at save altså ulandsbistanden ned til det halve, og så få mere ud af det. Nu må vi have Trine Pertou Mach, der har, du har også prøvet at arbejde med det her i virkeligheden. Er der slet ikke noget i Lars Christensens idé, der er
brugbart?
Skal jeg svare ærligt eller høfligt?
Du må svare, som du vil.
Jeg svarer, som jeg vil. Jeg tror i virkeligheden, at jeg skal være positiv, så vil jeg sige, at det er sådan et forslag, der fungerer enormt godt til en julefrokost på Børsen, hvor man skal kæmpe om at komme med de mest gakkede forslag til, hvordan vi kan skære ned og alligevel få mere. Og så får jeg sådan en, déjà vu-oplevelse, at det der med, at hvis du vil gøre det hele på en helt anden måde, så kan det være, at det går meget bedre. Sagen er jo, og det vil Taksøe Jensen også finde ud af, hvis han giver sig til at læse de rapporter, han er blevet bedt om, som en anden bachelorstuderende, og kigge på, hvad er det egentlig udviklingsbistanden, den skal, og hvad er det, den kan, og hvad er det, den rent faktisk leverer, når man laver udviklingsprogrammer. Men det er, som du selv siger, Michael, nemlig rigtigt, det vi gør med Danida-penge er jo ofte at støtte opbygning af statsarbejder, af sundhedssystemer, eller af opbygge skattesystemer og hjælpe uddannelsesvæsenet med at fungere bedre, så det kan levere for borgerne i det pågældende land. Så vil man opdage, at det er dansk udviklingsbistand faktisk verdensmester i at gøre.
Kan du dokumentere det?
Du kan læse de evalueringer, der bliver lavet af det. Du kan spørge OECD, som faktisk kigger på det. Og så faktisk
er det
notorisk...
uafhængig evaluering?
Altså OECD er vel ret beset ikke nogen særlig venstreorienteret hippie velmenende tænketank, vel?
Nu tror vi på Trine Pertou Mach.
Nå, jeg er bare kritisk her.
Ja, men altså, så borgerlige behøver vi sgu heller ikke at være. Vi skal bruge tiden på det. Trine Pertou Mach, jeg vil bare gerne... Altså, det er jo også noget med, at det her forslag, det er affødt af en teknologi, det kan lade sig gøre. Og er det ikke vidunderligt at tænke på, hvor mange af sådan nogle mennesker, der sidder og administrerer de her ting, man faktisk kunne undgå ved at få pengene direkte ned i borgernes lommer, som det hedder. Og den ene køber en ged, og den anden køber en ko, og den ene køber to. Og at der er nogle muligheder i det, at man tror på modtageren.
Jamen, altså, jeg tror, at alle, der arbejder med udviklingsbistand, grundlæggende tror på modtageren. Du sad også lidt, da du sagde det, men jeg synes, det er positivt, at det er det, der er udgangspunktet. Jeg synes, den teknologi og det faktum, at så mange millioner afrikanere har mobiltelefoner, er fantastisk. Og de bliver rent faktisk brugt til at kunne følge markedspriserne, til at kunne dokumentere korruption og samle viden i et land. Mellemfolkelige Samvirke har eksempelvis forskellige projekter, ActionAid-projekter, som netop handler om at styrke kvinders rettigheder ved blandt andet at bruge mobiltelefonen som teknologi til at indsamle viden om, hvornår er det lægemidler eller andet bliver solgt, selvom det egentlig skulle være gratis leveret på en sundhedsklinik osv. Så den del af det er jeg meget positiv overfor. Der, hvor jeg synes, at pointen misforstår, hvad det egentlig er, det handler om, det er jo noget af det, som Michael faktisk også er inde på. Hvis man med udviklingsbistanden mener, at det ikke bare handler om, at den enkelte borger skal have flere penge i hænderne her og nu, hvad sker der den dag, vi ikke gider sende pengene til den afrikaner, man vælger en anden afrikaner, som ser sødere ud på tv-skærmen?
Det er jo ikke det, vi taler om. Vi taler om at identificere nogen, der er de fattigste, ikke?
Jo, men dem er der mange af.
Ja,
dem er der rigtig mange af. Og det allerbedste er jo faktisk, hvis de lande, hvor folk de bor i, selv er i stand til at bekæmpe fattigdommen. Det er de blandt andet, hvis man hjælper et land til at skabe tilstrækkeligt socialt sikkerhedsnet, skabe et velfungerende uddannelsessystem, skabe et velfungerende sundhedsvæsen og skabe arbejdspladser, så folk kan være der. Man har en skatteinddragelse, der kan være med til at omfordele internt i landet. Det kan man ikke på den her måde, og det misser man fuldstændigt ved at hælde penge ned til direkte til den enkelte allerfattigste bonde eller bondekone.
Tak skal du have, Trine Pertou Mach. Og nu, før Lars Christensen, han skal jo lige svare på alt det her, så vil jeg lige sige, at der er faktisk en lytter, der kommer med opbakning til dit forslag. Det er Martin Leibøl, som skriver: genial forslag. Lad godhedsindustriens tosser selv finansiere deres godhed. Så er der godt nok en del tøffer, der skal ud og finde rigtig arbejde. Men hvad fanden? Sådan er det jo. Afvikle udviklingsbistanden, og Dansk Folkeparti har ikke det at tage fra. Lars Christensen, har Trine Pertou Mach og i øvrigt også resten af det etablerede politiske
etablissement,
Michael Aastrup Jensen fra det liberale venstre, som siger, at du kan jo ikke lave nation building. Du bliver jo nødt til at uddanne de her mennesker. Du bliver jo nødt til at skabe nogle strukturer, noget infrastruktur, som kan afføde den der udvikling, som vi alle sammen jo håber på. Altså,
det er jo interessant at høre, at Trine og Michael er så utrolig enige om, at vi kan flyve ned og så forære tilfældige lande i Afrika vores skattesystem. Jeg ville have mig frabedt, hvis jeg var afrikaner for det. Men ud over det, vi kan ikke lave nation building. Den der idé om, at vi kommer ned og designer lande. det er, altså det er jo grænsende nærmest til sådan kulturforagt og kolonialisme i værste skuffe. Hvis man læser rapporter skrevet for 150 år siden af velmenende britiske embedsmænd i Indien om udvikling, så står der nøjagtigt det samme, som Trine og Michael siger. Vi kommer ned, og vi hjælper jer på plads. De er ikke rigtig dygtige nok til at gøre det, så vi kommer og gør det for dem. Det synes jeg er...
Det må være privilegeret at vide så ganske lidt om udviklingsanalyser, at man kan have de lette synspunkter, som du
adverterer. Der er ikke noget let i det.
Det er det. Det er jo sådan noget vrøv, at det kan sammenlignes med, hvad der foregik på kolonitiden, og hvad, efter det, som du sidder og siger, at man sidder og kom til de stakkels sydafrikanere. Hele pointen er jo, det er vendt fuldstændig på hovedet nu. Der, hvor Danida i høj grad laver landeprogrammer, det er jo et lande, hvor modtager regeringen, når vi taler om stats, hvad kan man sige, samarbejde mellem stater, Danmark og en modtagerstat, så er det jo lande, der selv er med til at definere, hvordan laver de programmer til at bekæmpe fattigdom i deres land? Hvad er det, de vil med deres, reformere deres sundhedsvæsen osv.? Det er jo ikke noget, vi kommer og gør ved nogen. Det er noget, man gør sammen.
Michael,
det er hele pointen.
Michael Aastrup Jensen, jeg skal bare lige høre, altså man behøver måske heller ikke at føre så rabiat en politik, som det Lars Christensen lægger op til, men man siger, man kunne også tage nogle af pengene og sige, de bliver liggende, ligesom man plejer at gøre. Lad os prøve. Og sige, en fjerdedel af dem, det ryger direkte ind på mobile pay, og så se, hvad der sker. Er det ikke også at være sådan underlig rigid at sige, der er nogle teknologiske muligheder i det? Lad os se, hvad friheden kan over mobile pay. Det burde en liberal venstremand, som sidder der og er så stolt over, at vi har førertrøjen på, mens du saver ned for milliarderne.
Ej, nu saver vi jo, som du siger, kun ned, så vi er i Superligaen stadigvæk blandt de fire andre lande. Jamen,
det er Venstres politik nu, det er, at vi skærer ned, fordi så på den måde, så konsoliderer vi vores førerposition i alle steder,
vi er skærer ned, så vi kan bruge flere penge på sundhed, som vi alle sammen gerne vil have.
Nej, der er vi ikke i før.
Nej, det er vi ikke. Det er vi ikke, men det kommer vi forhåbentligvis. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål. Jeg er liberal, og det er jeg også sådan, at jeg tror ikke, der kommer noget godt ud af bare at give folk penge uden krav. Så hvis vi endelig skulle sådan fortsætte tankeeksperimentet, så skulle det være at sige, jamen så lad os da prøve at lave noget mikrolånsopbygning. Altså det vil sige...
Det har der jo allerede givet Nobelpriser for. Det er jo ikke nytænkning.
Men for at svare på spørgsmålet, der er det, at hvis vi går ind og så laver noget mikrolånsopbygning i forhold til at kunne få nogle af de her landsbyer op at stå og bruge noget mere, så at sige, krudt på det, det tror jeg er mere vejen frem. Fordi der er det, du stiller nogle krav til de penge, der så at sige kommer ud i landsbyen. Hvis ikke du stiller krav til de penge, der kommer ud, jamen så bliver folk jo bare forvente omkring de her penge, om det er tilsigt eller utilsigt, men det vil de blive, og det tror jeg altså ikke, der kommer noget som helst godt ud af. Det er faktisk et liberalt synspunkt. Det er, at vi skal altså også stille krav til de penge, der kommer ud.
Så tillid er godt, men kontrol er bedre. Altså,
det vil skal være en balance.
Det er ligesom det moderne kontanthjælpsloft. Altså, at, hvis man kommer lidt ned i ydelserne, så finder man sig nok et arbejde. Det er jo det budskab, der kommer så, ikke?
Trine Pertumak?
Jamen, jeg kan godt tænke mig at stille et spørgsmål til dig, Lars, i virkeligheden, fordi at noget af det, som vi jo formentlig er fuldstændig enige om, også her i panelet, det er, at et af de store problemer for en række udviklingslande er det høje niveau af korruption. Og noget af det, som vi gør med vores udviklingsbistand og udviklingsprogrammer, ikke bare fra dansk, men fra alle mulige andre vestlige donorers side, det er jo at støtte bekæmpelsen af korruption. Hvordan forestiller du dig egentlig, at man skal gøre det, eller at man kommer korruption til livs, hvis man alene giver... Jeg siger ikke, det skaber korruption, jeg siger bare, at du fjerner penge fra den type... Ellers vil jeg tro noget, du synes var virkelig vigtige indsatser. Men det er den ene ting. Og den anden ting er, hvordan er det, hvis ikke der er et velfungerende uddannelsessystem? Hvis ikke det pågældende udviklingsland har en landbrugsproduktion eller en raffineret eller andet produktion, så der rent faktisk kan konkurrere på verdensmarkedet. Hvad hjælper det så, at man giver pengene til de allermest fattige i verden? Fordi er du sikker på, at det genererer tilstrækkeligt med økonomisk udvikling i det pågældende land eller demokratisk udvikling?
Nu, altså for det første, så må vi jo sige, at den fantastiske udvikling, der har været i Afrika de sidste 20-25 år, det har der været. Blandt de 10 hurtigste lande, voksne lande i verden de sidste 20 år, er 5 af dem afrikanske. Vi taler altid om Kina, men vi taler ikke om det andet hurtigst voksende land i verden de sidste 20 år.
Altså Angola. Økonomisk.
Ja, men vi taler om, den ekstreme fattigdom er kollapset. Og hvor kommer det fra? Er det ulandsbistand? Nej, det er det ikke. Det er økonomiske reformer, som er gennemført i landene selv. Primært, da Vesten og Sovjetunionen holdt op med at finansiere diktaturregimer rundt omkring i verden, da den kolde krig kom op, og Sovjetunionen faldt fra hinanden. Nå, Trine spørger om korruption. Ja, det første spørgsmål er, hvor sidder de korrupte embedsmænd i dag? Hvor sidder de korrupte politikere? Det er dem, der modtager penge. Hvis du går til en landsby i Kenya og spørger dem, vil du have pengene i hånden, eller skal de køre forbi ham her som embedsmanden, så siger den lokale landsbyboer til dig, jeg har aldrig set de penge, du taler om. Jeg har aldrig set det projekt, du taler om. De penge, det er ham der, der bor oppe i det der store hus, ham embedsmanden har fået det. At det jo, korruptionen er i høj grad et resultat af, at vi bare giver penge til nogle regeringer, i stedet for at give dem direkte til de mennesker. Og så er det sådan et, jamen, hvordan kommer der økonomisk udvikling? Jamen, der var der ikke nogen, der kom for 150 år siden til Danmark og designede det danske skolesystem, eller den danske industristruktur.
Ej, hele Marshall-hjælpen efter 2. verdenskrig, som jo var decideret
udviklingsstøtte. Ej, nu må du holde op.
Nu har Michael Aastrup Jensen har ude.
Ja, altså, jeg tror, at alle, undskyld, jeg siger det, eksperter vil sige, at hvis ikke vi havde haft Marshall-hjælpen, som jo var amerikansk udviklingspolitik i sin fineste form, jamen, så havde vi ikke haft det velfærdssamfund, som vi har i dag.
Importstøtte.
Det var mange forskellige
slags. Ej, jeg ved ikke, hvor meget akademisk du har læst på det her, men det er der altså intet grund.
Jeg kan godt høre, at du er eksperten på alt. Det er jo tydeligt. Og derfor synes jeg, du skulle slå lidt mere op på det her, end bare lige Wikipedia. Det vil nok være bedst.
Så bliver det helt stille.
Jeg ved ikke, hvor meget økonomi Michael har gjort, men det har gjort det 25 år.
Du må jo have en replik på, altså det, som Lars Christensen siger, det er, at der er nogle vækstøkonomier i Afrika, som har bevisligt nogle fine resultater, og det har de gjort, fordi der ikke har været for mange velmenende mennesker, der skulle administrere deres succes.
Jeg er ikke sikker på, at det hele er sådan, det hænger sammen. Men det, der i hvert fald man også kan se, hvis man kigger videre på de lande, som er vækstøkonomier, hvor man har høje vækstrater, det er jo, at det faktisk ikke omfordeles. Altså, det løfter jo ikke borgerne i det land ud af fattigdommen, fordi at den vækst- eller velstandsstigning er ekstremt koncentreret i nogle rige elitære lag. Det er jo en af pointerne i, at det kan være fornuftigt at opbygge nogle velfungerende skattesystemer, så man kan bruge nogle af de penge på at opbygge sundhedsvæsenet, opbygge
uddannelsessystemet. Så det, vi skal eksportere via ulandsbistand, det er topskat?
Nej, det siger jeg overhovedet ikke. Det skal lande jo sådan set selv afgøre. Pointen er jo, og det er jo det, alle siger. Det siger erhvervslivet faktisk også, at der er jo et problem i, at pengene fosser forbi udviklingslandene, og vores egne statskasser, fordi der ikke er tilpas med skattemæssige strukturer til at tage det. Altså FN anfører, at investorer snyder afrikanske statskasser årligt for 60 milliarder dollars, og der er andre, der siger, at det beløb strækker sig måske op til 150 milliarder. Hvis de penge nu var i kassen, så kunne man jo bruge dem på uddannelse, sundhed, vækstskabelse, fattigdomsbekæmpelse, alt det her, som vi sidder og taler om. Det ville være en meget sundere måde at udvikle sit land på.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Kort Ud af Steno, og vi taler om udviklingsbistand. Skal vi skrotte det hele og sende pengene direkte til de enkelte afrikanere via mobile phones? Eller skal det gå, som de har gjort indtil videre, via forskellige projekter og nation building, altså man prøver at skabe noget infrastruktur i de enkelte lande? Den diskussion har vi med Lars Christensen, som er økonom og kommentator på Børsen, Michael Aastrup Jensen, som er udenrigsordfører for Venstre, og Trine Pertou Mach, tidligere folketingsmedlem for SF, men også sidder i bestyrelsen for en hjælpeorganisation, der hedder Action Aid International.
Lars Christensen, du nævnte et eksempel på det her, som er amerikansk.
Mm.
Kan du over for lytterne og forklare, hvad det er, den her succes i det består?
Altså, jeg vil sige, det er et projekt, som hedder Give Directly, som oprindeligt er startet af en lille gruppe af udviklingsøkonomer, sammen med nogle folk, som var interesseret i teknologi. Og Give Directly opererer primært i Østafrika. Det er et helt privat projekt. Du kan få en app på din telefon, hvis du sidder i den rige vestlige verden, og så kan du føre nogle penge over til Give Directly, som så deler penge ud til ekstremt fattige i det østlige Afrika. Og der identificerer de simpelthen, der screener de med folk og siger, er der nogen, der er ekstremt fattige? Det gør de blandt andet ved at se satellitfotos fra landsbyer. Har du ståltag på din hytte, eller har du stråtækstag? Hvis der er ståltag, så har du lidt mere højt. De går altså til de allerfattigste, og så fører de her. Og det er projekt, der har kørt siden 2010. Der er en masse erfaringer fra det, men der er en masse erfaringer på det her, bliver brugt i masser af eksempler. Et andet eksempel er katastrofehjælp. hvor vi har set sådan nogle cash transfers.
Altså en af de ting, som jo, jeg ved også, nogle af de her udviklingsorganisationer faktisk bruger tid på, det er for eksempel at hjælpe dem til at få et matrikelsystem. Altså det her med, om man skal kunne den private ejendomsret. Og det, som liberal debattør ved jeg, det er jo sådan noget, som også lægger dit hjerte nær. Altså at det, at man har et hus, en grund, at man har papir på det, ja, i det hele taget få papir på noget, at man er, født, altså. Bare, man kan jo donere penge til alle mulige organisationer, hvor der faktisk står et stykke papir. Jeg hedder det og det, jeg er født det og det. Dermed har jeg de rettigheder, og dermed kan jeg ikke udnyttes. Det må du da, Lars Christensen, som liberal, der går ind for, at man bruger penge på det og støtter det.
Prøv at høre her. Ja, det handler ikke om, at der ikke er ting, der er godt eller dårligt. Det, jeg siger, det er, lad os få hver en krone, vi bruger. Der skal I vise mig, at den måde, I bruger pengene på i dag, er bedre end det simple forslag, jeg har. For hvis vi ikke gør det, så er vi ikke seriøse omkring de penge, vi bruger, og så misser vi det. Det andet, jeg vil sige, det er, selvfølgelig er ejendomsret helt central for økonomisk udvikling. Du lyder næsten som den peruanske udviklingsøkonom, Hernando de Soto,
netop,
som i The Mystery of Capital, i en glimrende bog, taler om det her. Og selvfølgelig er ejendomsret, og det at have matrikelnummer, at når du skal ud og lave en virksomhed, for eksempel, så skal du ud og belåne den, så skal du kunne vise, at du ejer det her stykke land, og så videre. Alt det der er vigtigt for udviklingen. Det, jeg siger, det er, vi er alt for ambitiøse, tenderende mod arrogante, i forhold til, at vi tror, at vi bare kan komme og designe det.
Men det er der heller ikke nogen, der taler. Jo, du taler om det, men der er jo ikke nogen af dem, som advokerer for udviklingsbistand, og som kritiserer den siddende regering for at skære i den. Så hverken dem, der synes, at 0,7 er fint, eller dem, der synes, det skal være mere end det, for eksempel 1% af BNI, der er ingen, der sidder og siger, at vi skal eksportere hvad som helst, og de skal bare tage imod, og de forstår ikke noget selv. Du er den eneste i det her lokale, der taler om det. Er også tre på den her debattørside. De andre to skal ikke tale på vejen af. Og det er jo at fordreje diskussionen. Altså pointen er, at med udviklingsbistanden, så kan vi støtte nogle lande i at bekæmpe de strukturelle årsager til, at folk de bliver siddende i fattigdom, til trods for eksempelvis høje vækstrater. Og det kan godt være, at det her det er politisk, og det er fordi, vi også er politisk uenige, men jeg fornemmer jo trods alt en ret bred politisk enighed på Christiansborg omkring, at med vores udviklingsbistand i Danmark, så mener vi faktisk, at fremme af menneskerettigheder og demokratiske styreformer er noget, vi skal bruge danske skatteyderkroner på.
Michael Aastrup Jensen, afsluttende.
Jamen altså, det kan jeg kun bekræfte. Altså, og jeg vil gerne slutte af på en positiv, fordi jeg kan godt forstå, at der er kommet sådan en provokatør ind i lokalet, og det er også fint. Og det er jo faktisk det, jeg roste jo til at starte på, så lad os slutte på sådan en positiv med. Det er, jeg synes, provokationen er rigtig. Altså, det er hele tiden, vi kigger på, bruger vi pengene rigtigt? Og det er jo også derfor, at Peter Taksøe nu har fået fuldstændig frie rammer til simpelthen at se på, er der nogle andre måder, hvorpå vi kan det? Og jeg er da ikke uenig i, at det der med at få nogle penge helt ud i landsbyen er det rigtige. Men i stedet for bare at give det som kontanter, så vil jeg hellere have, at der kommer et eller andet lånebaseret eller noget andet samfundsbyggende ud i de små landsbyer. Det tror jeg er vejen frem, og det tror jeg også kunne være rigtigt for at komme udenom de store systemer. Så provokationen er god, men jeg synes, vi går lidt for hurtigt til resultatet. Før vi når noget forbi noget.
Og for at finde ud af, om der eventuelt er et resultat, så vil man ikke udføre eksperimentet. Så det synes jeg også er interessant.
Det er helt sagde.
Men det konkluderer.
Der er ikke nogen, der har argumenteret for, at det forslag faktisk virker. Altså Lars synes selv, det er et godt forslag. Men
jo, men det, jeg sagde bare, man kunne prøve det. Men om ikke andet, så kan man måske håbe på, at man i hvert fald så privat kan gøre det på den måde, at vi slipper for alle de her forfærdelige indsamlingsshow på DR og TV2, og så siger man så, her har nu finder jeg er min egen fattig, og så sender jeg lige en hund her, uden at vi helt alle sammen skal involveres i det.
Altså, så er vi tilbage ved den gode, gamle, rige, hvide onkel, og sender til den stakkels sorte afrikaner med fisk.
Altså, det kan du vel ikke have noget galt? Altså,
jo, det kan jeg have utrolig meget imod. Jeg synes, det er en lise
for min politiske sjæl. Der er mange, der har købt et træ i Afrika. Nej. Eller jo,
det gør med børnefonden, for eksempel.
Lige et trin i personmarks.
Jamen, pointen er jo, at man ser børnene i den sammenhæng, de indgår. Man ser på, hvordan skal landsbyen udvikle sig. Man giver børnene en uddannelse, så de kan klare sig selv. Det er jo noget andet. Man er jo netop rykket væk fra, at de små sorte er nogle stakler, vi andre skal hjælpe, som de rige hvide. Det at rykke væk fra det, og se på det enkelte menneske som nogen, der har rettigheder i sig selv, det løser man overhovedet ikke. Det går man tilbage, man går væk fra det igen med et forslag, som kun taler om økonomi.
Og det er det sidste ord fra Trine Pertou Mach. Og Lars Christensen, du skal have en afsluttende kommentar. Efter du, det virker ikke som om, at at politikerne er specielt lydhøre over for dit forslag. De anerkender provokationen, fordi det giver en anledning til at diskutere udviklingspolitik, og det er jo altid godt. Men ellers så glem det, mand.
Prøv nu at høre her. Hvis de spørger danskerne om, hvad de tror udviklingsbistand er, og så holder det op mod, hvad der rent faktisk er, der indgår i de 0,7, 0,4, 0,1, 1,0. Hvad er det, der indgår? Det ved danskerne ikke. Okay. Flygtningemidler, der bruges i Danmark, indgår i dag som udviklingsbistand. Det ved danskerne ikke. Det, jeg vil godt vil have, det er en provokation af en diskussion om, hvad bruger vi pengene på, og får vi resultater?
Tak skal du have, Lars Christen. Så langt nåede provokationen her i Korto og Steno. Tak til Trine Pertumak og Michael Aastrup Jensen, fordi I lod jer provokere nok til at komme herind og diskutere dette drastiske forslag fra Lars Christens. Vi har ikke mere på menuen i denne her uge, men når vi vender tilbage i næste uge, så er det efterårsferie, og det benytter vi os af ved at sende Korto til Malta, og derfor sender vi en forproduceret time om, hvordan hollænderne ser på den verserende flygtningekrise og de besværlige udsigter for EU-samarbejdet.
Og jeg skal lige sige, at hvis man er i København og har lyst til at få en lille en ned på Toga, så er vi gæstebartender og spiller kun tysk musik i aften. Det er fra kl. 20.30.
Og i redaktionen, der sad Jon Hahn fra Berlingske Research, og i teknikken, der var Jesper Vest her i anden time.